Augstgodātais valsts prezidenta kungs, ekscelences, godātie klātesošie, godātie deputāti. Paziņoju, ka saskaņā ar Latvijas Republikas satversmes 13. Pantu jaunievēlētā 11. Saima ir sanākusi uz savu pirmo sēdi. Atbilstoši satversmes 17. Pantam šo sēdi jāatklāja un līdz 11. Saimas priekšsēdētāja ievēlēšanai jāvada iepriekšējās Saimas priekšsēdētājiem. Augstgodātā 11. Saima. Šis ir īpašs brīdis Latvijas vēsturē, jo pirmo reizi Saima ir ievēlēta ārkārtas vēlēšanās. Pēc ievēlēšanas par satversmes sapulces priekšsēdētāju 1920. Gada 1. Maijā vēlākais mūsu valsts prezidents Jānis Čakste sacīja šādus vārdus. Mūsu pienākums ir strādāt visiem kopā. Mums nav jāaizmirst kopējais mērķis un ceļš. Tas ir Latvijas valsts nostiprināšana. Un ja mēs padot atsevišķu programmu interesēm, tad nav iespējams visus radošos spēkus apvienot. Tādēļ vienotiem spēkiem pie šī darba. Tas ir mans lozungs. Vienotiem spēkiem pie darba. Es vēlos, lai tas kļūst arī par mūsu parlamenta 11. Saimas darbības moto. Patiesi, tik plašu politisko pārmaiņu panākšanai, kādas vajadzīgas mūsu valstī, ir nepieciešams ik viena atbalsts, ir nepieciešams prast strādāt, ir nepieciešams prast sadarboties. Un atcerēties, ka no katra mūsu darba, no katra mūsu vārda, no katras mūsu rīcības ir atkarīga mūsu valsts. Atbilstoši veiktajai reģistrācijai uz šo saimas 11. Saimas pirmo sēdi ir ieradušies 11 ievēlētie deputāti. Tas ir pietiekoši deputātu skaits, un saimas sēde var notikt. Līdz ar to sēde tiek pasludināta par atklātu. Visu 11. Saimā ievēlēto politisko spēku pārstāvji ir vienojušies par 11. Saimas pirmās sēdes darba kārtību. Tā ir izsniegta deputātiem. Vai pret šo darba kārtību ir kādi iebildumi? Iebildumi nav. Saimas pirmās sēdes darba kārtība līdz ar to uzskatām par apstiprinātu. Vārds Latvijas valsts prezidentam Andrim Bērziņam.
Labrīt! Godātie 11. Saimas deputāti, ekscelences, dāmas un kungi, ir pagājis tikai gads, kopš tika ievēlēta 10. Saima. Partijas sarunas par koalīcijas veidošanu toreiz bija smagas. Topošās valdības priekšā bija nākamā gada budžets ar kārtējo, nebūt neviegli izpildāmo konsolidāciju. Šķiet, ka tieši tāpat varētu raksturot arī tagad notiekošo. Tomēr te nav analoģijas. Te nav pat līdzību ar pērnā rudens norisēm politikā. Šodien mēs esam radikāli jaunā un vēl nebijušā situācijā, kas prasa politisku gudrību un atbildīgu rīcību. 11. Saimai, kur tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās, ir jāatceras, ka to ievēlēja, lai iedibinātu ļoti svarīgus principus – godīgumu un atbildību. Laikā, kad pasaules ekonomikā valdas apjukums un arvien pārliecinošāk izskan prognozes par jaunu krīzes vilni, kad eirozonā nav vienotības par bankrotu priekšā nonākušo valstu glābšanu, nevienam no mums, kas ir politikā un kam vēlētāji devuši uzticības mandātu, nav tiesību domāt un rīkoties pašmērķīgi. Pirmais un neatliekamais 11. Saimas uzdevums. Tā būs atbildība par budžetu. Otrkārt, mācīšanās no pieļautajām kļūdām, lai neatkārtotos jauna krīze. Treškārt, godīga un profesionāla darbība stabilai un prognozējumai nākotnes attīstībai. Labklājības celšanai. Ceturtkārt, Saimas pamatuzdevums – likumdošanas stiprināšana un attīstība Latvijas satversmes garā, nepieļaujot autoritārisma tendences. Jā, Latvija šobrīd slavē un sauc par veiksmes stāstu Eiropā. Mums liek par piemēru citām valstīm, kas nonākuši smagā krīzē. Tomēr sasniegumiem un uzvarām ir viegli gaistoša mirkļa efekts. Ja uzvarētājs neapzinās, ka daudz grūtāk ir sasniegt to noturēt, ikviena uzvara vispirms ir atbildība. Un tas ir smags pārbaudījums. To pilnā mērā varam attiecināt arī uz Latvijas šā brīža situāciju Eiropas Savienībā, kur līdzās mūsu pozitīvā tēla raksturojumam izskan secinājums un piekodinājums, ka daudz svarīgāk par sasniegto ir turpināt reformas un nodrošināt izaugsmi. Tādēļ, uzrunājot 11. Saimi tās pirmajā sēdē, vēlos uzsvērt, ka tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai turpmākajos pasaules ekonomikas saviņojumos Latvija izmantos šobrīd iegūtās iespējas, vai arī zaudēs iepriekš sasniegto. Ja ikdienas retorikā skanēs tikai pret, nevis pār, ja uz valsts nākotnes rēķina partijas sacensīsies pluspunktu pelnīšanā, tad visam iepriekš smagi paveiktajam būs nulles vērtība. Cilvēki ir noguruši no neprognozējumas politikas. Vasarā notikušais referendums bija viena no protestu formām. Toreiz tā bija vēlētā iespēja pateikt politiķiem. Mēs esam solidāri klusējuši. Tad, kad samazināja algas, pensijas, slimnīcas un skolas. Mēs centāmies to saprast Latvijas izdzīvošanas un nākotnes vārdā. Kad beidzot jūs, politiķi, dosiet mums cerību un pārliecību, ka esat vienoti ar mums un ka mēs visi kopā esam Latvija. Daļa no tiem, kas atbild uz šo jautājumu nav sagaidījuši, klusi protestējot, ir aizbraukuši. Tādēļ 11. Saimas deputātu uzdevums ir strādāt tā, lai atjaunot cilvēku uzticību demokrātiskajiem institūtiem, mūsu tautas ievēlētajai Saimai un Latvijas politiskajām partijām, kas ir demokrātiskās Latvijas valsts politiskais pamats. Cilvēkiem ir jājūtas drošiem un vajadzīgiem savai valstī. Godātie deputāti, mums nav laika spēlēt spēlītes, mums ir jādara darbs. Šodien jūsu galvenais uzdevums ir Saeimas prezidija un visu parlamentu darbībai nepieciešamo institūciju ievēlēšana. Novēlu jums produktīvu un atbildīgu darbu šodien un visos trijos nākamajos šai Saeimai atvēlētajos gados, lai veicas pildīt solīto. Paldies!
Paldies valsts prezidentam. Nākamais darba kārtības punkts ir balsu skaitītāja ievēlēšana. Tātad Enārs Cilinskis ir izvirzījis Ināru Mūrnieci, Augusts Brigmanis ir izvirzījis Ingmāru Līdaku, Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Sergeju Potapkinu, Inesa Lībiņa Egnere ir izvirzījis Edmundu Demiteru, Dzintars Zaķis ir izvirzījis Eduardu Smiltēnu. Uz piecām balsu skaitītāju vietām ir izvirzīti 5 kandidāti. Vai deputātiem ir iebildumi, ja balsošana notiek par visiem balsu skaitītājiem kopā? Tātad, ja nav iebildumu, tad es vēlos ar jūs informēt, kamēr balsu skaitītāji nav pārbaudījuši elektronisko balsu skaitīšanas iekārtu, mums ir jābalso paceļot rokas. Tātad es aicinu balsot, kas par balsu skaitītāju ievēlēšanu izvirzītajā un manas nosauktajā sastāvā Ināra Mūrniece, Ingmārs Līdaka, Sergejs Potapkins, Edmunds Demiters, Edvards Smiltēns, kas lūdzu par. Paldies, pret, atturās, tātad ar klātesošo balsu vienbalsīgi balsu skaitītāji ir ievēlēti. Nu, nākamais darba kārtības pārtraukumā tātad lūdzu organizēja darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir pagaidu mandāta ētikas un iesnieguma komisijas ievēlēšana. Tātad Enārs Cilinskis ir izvirzījis Vinetu Poriņu, Augusts Brigmanis ir izvirzījis Kārli Seržantu, Jānis Urbanovičs ir izvirzījis Vitāliju Orlovu, Inesa Lībiņa Egnere ir izvirzījis Ingu Vanagu, Eduards Smiltēns ir izvirzījis Ainaru Latkovski. Vai deputātiem ir iebildumi, jābalsošana arī par pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisija notiks pilnā sastāvā? Iebildumi nav. Tātad, tāpat kā iepriekš, es aicinu balsot par pagaidu mandātu ētikas un iesnieguma komisiju šādā sastāvā. Vineta Pūriņa, Kārlis Sežants, Vitālijas Orlovs, Inga Vanaga, Ainars Latkovskis. Tātad, lūdzu, kas par? Paldies, pret, atturās, tātad ārklātesošo vienbalsīgu atbalstu, mandātu netiks komisija ir ievēlēta. Lai nu pat ievēlētā pagaidu mandātu etikas un iesnieguma komisija varētu sagatavot ziņojumu un lēmumu projektu par 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu, ir nepieciešams pārtraukums, tātad uz pusotru stundu. Tas vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Tātad darbu atsāksim 10.45. Paldies, pārtraukums līdz 10.45.